Planetárium. Kde všude rostou lanýže a jak se plodnice těchto vzácných hub skryté v podzemí hledají, to nám prozradí mikrobiolog Milan Grindler. Geomorfolog Marek Křížek bude po třetí a naposledy vyprávět o čase a kalendářích. Na paškál si vezme především ten gregoriánský a skončí až u Vánoc. Uslyšíte také přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla dubnová soutěž o knihu a čeká vás i pravidelná rubrika Procházka květnovou oblohou. Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Frederik Velinský. Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu České tiskové kanceláře. Američtí vědci spustili volně dostupnou mobilní aplikaci World Bee Count, která umožní první celosvětové sčítání včel. Uživatelé do ní mohou nahrávat fotografie včel i dalších opylovačů rostlin. Vědecký tým snímky postupně vyhodnotí a zaznamená do interaktivní mapy rozšíření jednotlivých druhů. Opylovačů v posledních letech po celém světě dramaticky ubylo. Říká se, že za to může znečištění, široké používání pesticidů v zemědělství a také klimatické změny. Vědci se při vědeckých popisech nových druhů organismů stále častěji inspirují světem popkultury a literárních fikcí. Tým indických přírodovědců například nedávno pojmenoval nový druh chřestýšovce, hada z čeledi zmijovitých, Trimeresurus salazar, a to podle Salazara Zmiozela, jednoho ze čtyř zakladatelů bradavické školy čar a kouzel z románové série o Harry Potterovi. Zmiozel dovedl mluvit hadí řečí a had byl také symbolem jeho koleje. Na antarktickém ostrově Seymour panovalo před 40 miliony lety podobné podnebí jako dnes v chilských Andách. Podle vědců tam nejspíš rostl i podobný mírný a vlhký deštný prales. Našly se tam fosilní pozůstatky lekninovitých rostlin, skamenělé kokony pijavic a sem tam i nějaká ta kost vyhynulého savce. Posledním objevem ze Seymouru jsou malé fosílie žabek podobných současným zavalitkám, které obývají nepříliš vzdálenou jihoamerickou Patagonii. 2. března letošního roku startovalo z Brna celkem 14 pikobalónů, malých elektronických sond zavěšených na běžném party balónku napuštěném vodíkem nebo heliem. Podstatou soutěže Pico Balloon Challenge je zůstat co nejdále ve vzduchu. Vítězná sonda SP9UOB Poláka Tomáše Brola to vydržela 40 dní, 13 hodin a 52 minut. Oblétla 2,5krát zeměkouli a nakonec se odmlčela velmi stylově v oblasti takzvaného Bermudského trojuhelníku. Kromě čínské sondy Tianwen-1 a amerického vozítka Perseverance by se měla letos v létě k Marsu vypravit také sonda Spojených arabských emirátů Al-Amal alias Hope, česky Naděje. Její přístroje by měly z oběžné dráhy kolem planety zkoumat marsovskou atmosféru a také počasí, včetně denních a sezónních cyklů, píše se na webu Cosmonautics.cz. S obecným chováním atmosféry Marsu je spjata řada dosud nezodpovězených otázek. Vědce například zajímá, proč se plynný vodík a kyslík z atmosféry ztrácí do kosmického prostoru a proč je marsovské klima tak nestálé. Novým kosmickým misím k Marsu se letos ještě budeme věnovat. Teď se vrátíme zpátky na Zemi, abychom zkoumali dobře ukryté houby, lanýže. Vypadají sice jako ošklivé brambory, ale kdo si s nimi chce vylepšit jídelníček, musí se řádně plácnout přes kapsu. Lanýže jsou houby specifické vůně i chuti. Drahé jsou především proto, že jejich plodnice není snadné najít. Jak se to dělá a co prozrazuje přítomnost lanýžů? V jaké krajině rostou? Naše první dnešní povídání bude na mykologické, kulturně historické i kulinární téma. Za lanýže vás zve a hezký poslech i nadále přeje Frederik Velinský. Lanýž je specifická houba s bohatou kulturní a gastronomickou minulostí. Proč je tak vzácná? O tom už hovoří mikrobiolog Milan Grindler z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který je současně i prezidentem společnosti Český lanýž servis.
Vzácné věci bývají často vzácné proto, že jich je málo, že se prostě musíme snažit, aby jsme je získali. Lanýž je houba, která tvoří mycelium, které je hodně rozsáhlé, a na tom myceliu se tvoří plodnice. A ty plodnice se tvoří pod zemí, takže nejsou vidět. A už to samo o sobě dělá z toho lanýže něco, co je jako hůře dosažitelné, že prostě to nevidíme okamžitě, takže se nám to špatně hledá. Můžou se taky vyskytnout na povrchu. Záleží to na několika věcech. Záleží to na tom, jaká je půda třeba. Záleží to, jaká je vlhkost třeba. Záleží to třeba i na klimatu, asi to vypadá. Ale záleží to taky na genotypu, to znamená vlastně ta houba v úvozovkách, co chce. My máme třeba u nás takové genotypy, takové odrůdy, bych asi se odvážil to nazvat, které celou 1/3 té plodnice vystrčí nad povrch půdy. Takže oni jsou vlastně vidět, ale to je dost velká jako vzácnost. Lanýže mívají různou velikost, ono totiž to není jeden druh, ale těch druhů je velmi mnoho a jenom na našem území bylo různými způsoby nalezeno asi tak kolem 16 druhů lanýžů. Některé mají plodnice malé, některé velké. Ty lanýže, o kterých mluvíme, ty jsou velké jako takové trochu menší brambory, mívají kolem 30 gramů, ale jsou i větší. Když pod zemí vznikají, tak oni mohou i srůstat, pokud jsou blízko sebe. A to potom dávají dohromady takovou srostlice. Já jsem viděl takový preparát naložený v lihu lanýže, která ta srostlice vážila něco přes 10 kilogramů. To byla opravdu veliká věc.
Kolik je známo hlavních druhů lanýžů, především těch s gastronomickým významem? Kde všude rostou a jaké vyžadují klima, případně prostředí nebo typ krajiny? Pokračuje Milan Grindler.
Z toho hlediska kulinářského jsou asi tři, v podstatě bychom mohli říct. Je to takzvaný lanýž perigordský, neboli černý. To je asi nejvíce známý druh lanýže. Ten se pěstuje zejména tedy ve Francii, ve Španělsku, trochu v Itálii. Různě se dostal i do dalších částí světa dneska. A ten se vyznačuje tím, že má takovou tmavou, hodně tmavou barvu, a proto se mu také říká někdy lanýž černový trusí. Dalším druhem je lanýž letní, nebo taky se mu říká burgundský, a ten se vyskytuje u nás. Je to lanýž, který se u nás v historii i sbíral. Máme doklady o tom, že se prodával třeba v Praze na tržišti v 17. 18. století. A to je druh lanýže, který v současné době podporují lokální politické autority, třeba v Burgundsku, proto se mu říká burgundský. Ten je méně drahý než ten lanýž perigordský. Je poměrně populární a je populární zejména v některých zemích východní Evropy, třeba v Maďarsku, v Rumunsku, na Balkáně, kde se tedy sbírá, hledá se v terénu, vykupuje se a vozí se právě do té západní Evropy, zejména kde se konzumuje. No a pak je třetí druh, to je lanýž piemontský. Ten je bílý, nebo on není čistě bílý, on je takový trochu jako, řekněme, okrová, světle okrová barva, to je. A ten je ze všech nejdražší. Dělá takové plodnice, které jsou trochu větší než ty plodnice těch dvou lanýžů předchozích, jsou to takové větší bramborky. Ten se vyskytuje třeba na Balkáně, v Itálii hodně, a ten je tedy opravdu velice drahý. Ten lanýž samozřejmě potřebuje nějaké podmínky, které jsou pro něj podstatné. Podstatnou podmínkou je výskyt hostitelských rostlin, to jsou dřeviny, stromy. Nejznámější hostitelskou rostlinou pro lanýže jsou duby, ale velmi dobrým hostitelem je třeba líska nebo lípa. Těch hostitelských rostlin je celá řada a taky se jich celá řada používá k pěstování lanýžů. V takzvané semikultuře je to prostě jakýsi sad, kde jsou právě ty hostitelské stromy a pod nimi se nacházejí ty lanýže. Další důležitou podmínkou pro výskyt lanýžů je vhodná půda, která by měla být dobře propustná pro vodu, měla by být provzdušněná a zejména by měla obsahovat hodně vápníku. Jsou takové stále dohady o tom, jestli je potřeba, aby ta půda byla zásaditá nebo ne. A v současné době to vypadá, že ta půda nemusí být zásaditá, že to, co je potřeba, je, aby tam bylo dostatek toho volného vápníku, což se právě ale jako shodou okolností děje zejména v těch zásaditých půdách. Na území našeho státu máme poměrně rozsáhlá území, kde jsou velmi vhodné půdy pro lanýže, zejména třeba na jižní Moravě, v okolí Pálavy nebo v okolí Brna, Drahanská vrchovina a podobně. U nás v Čechách se lanýže různých druhů nacházejí v Polabské nížině, v Českém krasu a potenciální areál zasahuje vlastně až k České bráně, k Lovosicím, k Čížkovicím, prostě tam, kde nacházíme vápenec. Takže z hlediska třeba pěstování lanýžů, to je poměrně slibné území, protože tam toho vápence a vápníku je velký jaksi nadbytek, bychom až řekli. Třeba v okolí Lovosice těží vápenec. Že? Takže to je další podmínka. Ten vápník je nezbytnost. No a pak samozřejmě je důležitá voda. Voda je potřeba pro houby obecně. Zajímavé je to, že lanýže jsou zřejmě poměrně adaptovány, přizpůsobeny na nízkou dostupnost vody v půdě. Myslíme si to proto, že oni právě vytvářejí ty svoje plodnice pod povrchem a tím je zabráněno nebo je omezen odpar vody z těch plodnic. Čili my se domníváme, že tahle ta strategie tvorby plodnic pod zemí je adaptací na nedostatek vody. I když je pravda, že pokud pěstitel lanýžů chce mít velkou sklizeň lanýžů, tak musí opravdu hodně zalévat. A ta voda je opravdu podmínkou, která určuje rentabilitu celého toho podniku. Prostě tam ta voda je naprosto jako nezbytností. Dokonce známe z Maďarska, kde jsou místa, kde se lanýž sbírá a kde je podzemní voda v hloubce asi 80 cm. A oni tam přesto zalévají intenzivně ty lokality, kde se ten lanýž sbírá.
O lanýžích se můžete dočíst, že vylučují jakýsi přírodní herbicid, který likviduje porost v jejich nejbližším okolí. Prý je to jeden z příznaků, podle nichž je dokonce možné lanýže v přírodě vystopovat. Mikrobiolog Milan Grindler mi tuto skutečnost potvrdil.
Tomuto jevu se říká brýle neboli spálenina. Ten lanýž produkuje určité fenolické látky, deriváty kumarínu, které působí jako herbicidy. A je tady zase zajímavé to, že ten lanýž tím, jak likviduje ten rostlinný pokryv půdy, tak on vlastně tím jakoby tu půdu okopává. Zbavuje půdu těch plevelných rostlin, které by jinak odnímaly tomu stromu hostitelskému vodu. A zdá se, že by to mohla být zase další adaptace na sucho. Čili lanýž vlastně jakoby okopává tu půdu, vlastně chová se jako sedlák, jako dobrý zahradník, který když pěstuje zeleninu, tak ji okopává a dělá to zejména z toho důvodu, aby šetřil vodu pro tu svoji zeleninu.
Jak se lanýže hledají, když rostou pod zemí? Člověk na to sám nestačí, říká mikrobiolog Milan Grindler. Bere si proto na pomoc zvířata s dobře vyvinutým čichem.
Populární záležitost je, že se hledá pomocí psů nebo pomocí prasátek. Pomocí psů se hledá tím způsobem, že musíme toho psa naučit k tomu, aby věděl, že je to to, co má hledat, takže se ten pejsek poměrně jednoduchým způsobem učí, jak to vyhledávat. Běžná pracovní plemena psů, lovečtí psy, ale i pastevečtí psy a podobně. Když ten pes tak si hledá, tak on z toho má radost, on dostává odměnu, čili on ho najde, vyhrábne, ukáže tomu pánovi, kde ten lanýš leží, ten pán si ho potom už pak vydloubne a pejsek dostane odměnu v podobě nějakého síra třeba nebo něčeho takového. A ten pejsek, když ho pozorujete, tak on opravdu má velikou radost z toho, že může hledat. Je tady trošku problém v tom, že ten pejsek může být rozptýlen tím třeba, že v tom jeho revíru vyskytuje zvěř, takže on pak se musí rozhodnout, jestli hledá lanýža, nebo jestli se má pak věnovat té zvěři, ale s tím psem je opravdu velmi taková příjemná, radostná práce. Používají se taky prasátka, ty prasátka se nemusí vůbec cvičit, protože zejména tady mladé prasnice cítí látky, nějaké tedy těkavé složky, které se z toho lanýže uvolňují a které působí na to prasátko jako feromon. Čili je to takové jakoby lákadlo. Ta prasnice, ona tedy se snaží ten lanýž vyřít a sežrat. Čili ten majitel toho prasátka tak musí zabránit tomu prasátku, aby ho sežralo, což je, může být problém někdy, ale taky se to tady tak dělá. No a potom jsou ještě další možnosti, jak to hledat. Existuje muška, která dokáže vystopovat lanýže pod zemí, podle zase vůně, a oni ty mušky potom dělají takový roj, který se vlastně jakoby tetelí, pohybuje se ten roj nad tím místem, kde se ten lanýž nachází, a tím ho může prozradit.
Doslova se tetelit nad lanýže je schopen i mnohý gurmán. Čím jsou pro něj přitažlivé? Kulinářská hodnota na pohled dost nevzhledných plodnic lanýže spočívá především v jejich vůni, podotýká Milan Grindler. Jak tato vůně vzniká a jedí se lanýže spíš syrové anebo tepelně upravené?
Tak je to zajímavé, tak je trochu kontroverzní, protože ta jejich vůně částečně pochází z rozkladu nějakých organických látek, které pocházejí z toho lanýže. My víme, že tam je veliká spousta mikroorganismů, které se nacházejí přímo v té plodnici, a tyhle ty mikroorganismy, bakterie třeba, nebo houby, jsou tam kvasinky, rozkládají ty látky, čili je to vlastně vůně nebo pach, chcete-li, z rozkladu těchto látek. Jsou tam různé látky, které obsahují síru třeba, ty tomu dávají opravdu velmi silné aroma, a je tam důraz na to, ta chuť a ta vůně, aby byly co nejkomplexnější, čili aby obsahovaly co nejvíce těch různých látek. Ne každému mohou ty látky chutnat a vonět. My víme, že jsou někteří lidé, těch je většina, kterým to voní takzvaně. Teď hovořím o těch francouzských lanýžích, o tom lanýži černovítrusem neboli perigordském. Ale je určitá část lidí, kterým naopak ty lanýže naprosto nevyhovují, kteří je nemají rádi a odmítají, což je taková menší tedy část potenciálních konzumentů. V případě toho lanýže burgundského, tedy toho lanýže, který se správně jmenuje lanýž letní, tam vlastně ta hodnota celá toho lanýže spočívá v té jeho vůni. A když byste ho upravili tepelně, tak by ta vůně unikla a vlastně by tam nic pořádně nezůstalo. Takže ty lanýže se potom třeba strouhají na nějaké další pokrmy. Co se týče těch lanýžů dalších, toho lanýže třeba černovítruseho, tak tam je možné třeba ho i konzervovat. Vy si ho můžete koupit v podobě konzervy a některé ty látky jsou těkavé, to znamená, vytvářejí tu vůni. Některé jsou netěkavé, to znamená, že se projevují spíše chuťově, a tam se tedy používá ten lanýž tepelně upravený.
Říká mikrobiolog Milan Grindler z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, prezident společnosti Český lanýž servis. K lanýžům se s ním krátce vrátíme ještě za týden, abychom si řekli, kde tyto pozoruhodné houby rostou v naší přírodě a jestli je u nás možné lanýže i pěstovat. Thank you. pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu. Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v měsíci květnu.
Orientaci na jarní májové obloze usnadňuje trojúhelník vzniklý spojnicemi hvězd Regulus Velvu, Spica v Paně a Arctur v Pastýři. Jejich souhvězdí jsou vlastně na koncích pomyslného trojúhelníku. Dobré je pořídit si otočnou mapu hvězdné oblohy. Na ní mimo jiné nastavíte čas pozorování, takže lze zjistit, že kolem 22. hodiny středoevropského letního času máte přímo nad hlavou oj velkého vozu a pod nimi dvě hvězdy honicích psů. Níž dole je zhluk hvězd vlasů Bereniky. Jižním obzorem se vyne předlouhá, přesto však nenápadná hydra, která končí až pod souhvězdím Raka. Uvnitř jarního trojúhelníku, o kterém už byla řeč, je množství objektů hlubokého vesmíru, především známá kupa galaxií v Paně, kterou od nás dělí asi 60 milionů světelných let. Tvoří jádro místní nadkupy galaxií, jejíž součástí je i naše Mléčná dráha. Z planet můžeme v květnu pozorovat Merkur, a to v druhé polovině měsíce večer nad severozápadním obzorem. Tam se postupně od západního obzoru kloní i Venuše. Mars bude vidět ráno nad jihovýchodním obzorem. Obří planety Jupiter a Saturn uvidíme v druhé polovině noci na jihovýchodě a jihu. Uran a Neptun toho času vidět nejsou. V úkazech vévodí konjunkce měsíce s hvězdami a některými planetami, většinou se však odehrávají mimo večerní či noční dobu, takže vidět bychom měli jejich přiblížení před či až po úkazu, například měsíc u hvězdy Spica 6. května ráno, nebo seskupení měsíce Jupiteru a Saturnu 12. a 13. května v druhé polovině noci. Měsíc se také potká 26. května ve 23 hodin s hvězdou Pollux v blížencích, asi půl druhé hodiny před západem. 6. května v noci nastane maximum meteorického roje Eta Aquarii. Zdrojem jsou částice ohonu Heliovy komety, se kterými se Země každoročně potkává. V maximu by mělo padat kolem 50 velmi rychlých meteorů za hodinu. Rozdíl oproti dobře viditelným dubnovým Liridám však bude velký. Měsíc den před úplňkem teď bude pozorování silně rušit svým svitem. Zkusit to ale můžete. Minule jsem upozorňoval na trojici předpovídaných jarních komet Pan-STARRS, Atlas Y1 a především Y4. Nejjasnější je prvně jmenovaná, kterou můžeme vyhledat triedrem. Viditelná je už od setmění. Výhodou je tmavá obloha směrem k severu. Mapky kometárních drah můžeme vyhledat mimo jiné na webu astro.cz. Májovou procházku oblohou zakončíme přehledem fází měsíce. 7. května úplněk, 14. poslední čtvrť, 22. nov a 30. května první čtvrť. Toť vše. Přeji hezké májové dny a ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V dubnu jsme hráli o knihu Krajina, průchod okolím v příkladech, v níž přírodovědec Jiří Sádlo přemítá nad tím, co všechno si pod pojmem krajina představujeme a jak to s ní ve skutečnosti je. Ptali jsme se, co je podle vás suburbie a jak si vysvětlujete pojem genius loci, se kterým autor naší dubnové knihy hojně operuje. Suburbie je předměstí, nebo také městská periférie, tedy to, co má každé město tak říkajíc za humny. Pro mnohé našince to tam nebývá hezké, protože v suburbii často narazíte na takzvanou novou divočinu, opuštěný, neudržovaný, neuspořádaný prostor, kolonizovaný náletovými dřevinami a křovisky, který poskytuje úkryty divoké zvěři, pejskařům a často i bezdomovcům. Genius loci znamená česky duch místa. Podle starých Římanů to byl doslova jakýsi bůžek, ochránce. Dnes se pojmem genius loci označuje především specifická atmosféra, charakter nebo tradice nějakého konkrétního místa, případně oblasti. Knihu Jiřího Sádla od nás za svou odpověď dostane paní Violeta Rusová z Trutnova, Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu. V poslední části dnešního pořadu se v repríze vrátíme do nejstarší historie našeho kalendáře. Spolu se mnou a naším hostem vás tam opět zavede Veronika Kindlová.
Juliánský kalendář, jehož užívání prosadil Gaius Julius Caesar v roce 46 před Kristem, nahradil starý římský kalendář rok na to, 1. ledna roku 45, počítáno podle našeho současného letopočtu.
V Caesarově době se roky počítaly jinak, od založení Říma nebo třeba podle olympiád. Ranní křesťané určovali rok kombinací data konzulátu, roku vlády příslušného císaře, případně času, který uběhl od stvoření světa.
Počítání roků od narození Krista vymyslel až v roce 525 římský mnich Dionysius Exiguus. Naplno se prosadilo a začalo být užíváno až v 9. století za Karla Velikého.
Fakt, že se staří učenci přepočítali a že se Ježíš Kristus ve skutečnosti narodil dříve, snad někdy mezi lety 7 a 1 před Kristem, na věci nic nemění. Náš letopočet se zaběhl tak, jak je, a nejspíš to tak zůstane.
Co se změnilo, byl kalendář jako takový. Reforma Gaia Julia Caesara přežila celých 16 století. Juliánský kalendář začal být opouštěn na základě reformy vyhlášené papežem Řehořem 13. v roce 1582.
O tom, že to nebylo jednoduché, si budeme povídat dnes ve třetí a poslední části našeho seriálu o historii kalendáře a chápání času.
Proč se juliánský kalendář na konci 16. století tehdejším elitám znelíbil?
O tom hovoří geomorfolog Marek Křížek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Už vlastně v době existence juliánského kalendáře se zjistilo, že ten kalendář není úplně přesný. A my jsme si řekli, že ta nepřesnost 11 minut, která tam byla schovaná, tak tu samozřejmě nezjistili hned. Ale po určitém časovém období viděli, že se začíná ten kalendář rozcházet. Muselo dojít teda k nějakési korekci a ta korekce se neustále odkládala kvůli tomu, že v té době už křesťanství bylo poměrně etablované a víme, že bylo vlastně náboženství velmi důležitou součástí života. Byly tady bohoslužby, lidé se pravidelně modlili a s tím kalendářem, s tou změnou bylo vlastně spojeno to, že se museli některé dny vypouštět. A problém byl ten, že pokud vypustíte některé doby, tak zase ty lidé mohou mít pocit, že se vlastně modlí v jiný den, než by se měli modlit. No a tenhle ten problém, který si uvědomovali velmi dávno, fakticky rozsekl až papež Řehoř 13., který na tuhle chybu nebo nedostatek juliánského kalendáře nějakým způsobem reagoval a provedl na základě revize opravu, která potom je i spojována se jménem Řehoře, a ten kalendář, který takhle nově vznikl a který byl vyvozen z toho juliánského, se tedy nazývá gregoriánský kalendář. Ke gregoriánskému kalendáři země začaly přistupovat od konce 16. století a fakticky posledními zeměmi, které k němu přistoupily, tak byly pravoslavné země, třeba Bulharsko, tehdejší Sovětský svaz nebo Řecko. Řecko bylo vlastně úplně poslední evropskou zemí, ta vlastně k tomu gregoriánskému kalendáři přistoupila až v roce 1924. Problém, proč ty státy přistupovaly v takhle dlouhém období, byl v tom, že bylo potřeba zlikvidovat tu diferenci, která vznikla od založení toho juliánského kalendáře až dejme tomu do toho 16. století, kdy se tam objevila diference 10 dní. To znamená, že 10 dní se musel nějakým způsobem vypustit, tím pádem se muselo porušit biblické pravidlo svěcení 7. dne. To, kdy se vlastně přistoupilo k tomu vypuštění, to nebylo zvoleno náhodně, nad tím se sešlo koncílium a hledali vlastně vhodné období, kde bylo nejméně církevních svátků. To období bylo mezi 4. říjnem a 15. říjnem roku 1582. Samozřejmě tahle změna, kterou prosazoval papež Řehoř, si vysloužila velké velkou nevoli. Papež byl označován jako antikrist, že nutí lidi, aby se modlili v jiné dny, než se ve skutečnosti mají. Pro naše země byla tady taková zvláštnost, že zatímco Čechy přistoupili k téhle změně po 6. lednu roku 1584, následoval 17. leden 1584, tak Morava na tuhle tu změnu nechtěla přistoupit. To bylo za vlády Rudolfa II., který chtěl provést tuhle tu reformu. Moravský sněm tuhle tu výzvu neuposlechl a reformu zamítl. Proto vlastně v roce 1584 například proběhly Velikonoce v Čechách a ve Slezsku o 4 týdny dřív než na Moravě. Ale my jsme rozhodně nebyli jediná země, která byla v něčem jako specifická. Například různé země, zejména potom ty protestantské, odmítali se nechat řídit výzvou papeže, takže přistupovali později. Například takové Nizozemsko, které přistoupilo potom na tu změnu, tak vypustilo Vánoce. Takže měli vlastně jeden rok v Nizozemsku bez Vánoc. Samozřejmě dneska by to asi možné nebylo, ale musíme si uvědomit, že Vánoce nebyly zase nějakým příliš významným svátkem, takže si to v té době mohli asi zřejmě dovolit.
Ani náš současný gregoriánský kalendář není bez chyby. Také on má svá skrytá úskalí. V čem se vlastně liší od juliánského?
Jak říká Marek Křížek, odlišnost obou kalendářů se na pohled zdá být jen kosmetická.
Víme, že u juliánského kalendáře je každý 4. rok přestupný. U toho gregoriánského platí totéž, ale je tam jedna výjimka. Stoleté roky jsou přestupné pouze tehdy, pokud jsou dělitelné 4 sty. To znamená, že například rok 2000 byl přestupný, protože je dělitelný 4 sty, ale rok 2100 přestupným nebude. Zatímco u juliánského kalendáře je během 400 let 100 přestupných roků, tak u gregoriánského kalendáře je za tuhle dobu přestupných pouze 97.
Aby však byl gregoriánský kalendář s oběhem země kolem slunce ve skutečné shodě, dodává ještě Marek Křížek, měl by ony 3 dny vypouštět ne za 400, ale za 384 roky, což se nám může zdát jaksi kostrbaté.
Elegantnějším řešením zpřesnění našeho současného kalendáře by bylo, kdybychom jednou za 4000 let vynechali přestupný rok. O tom však zatím nikdo nerozhodl, asi je na to dost času.
V každém případě by se pak přesnost gregoriánského kalendáře zvýšila natolik, že by jednodenní rozdíl proti skutečnosti nabral až za 18 200 let. A to už by nás snad nemuselo trápit.
Zajímavou kapitolu v historii kalendáře napsala Velká francouzská revoluce. Ve Francii se koncem 18. století mnohé od základu změnilo. Byl tam zaveden i takzvaný republikánský kalendář.
Jak vypadal?
Začátkem toho republikánského kalendáře a číslování bylo od vyhlášení Francouzské republiky, což bylo 22. září, což se krylo zrovna s podzimní rovnodenností v roce 1792. Tenhle ten kalendář neměl dlouhého trvání, fungoval fakticky jenom 10 let, každý měsíc měl 30 dnů, přičemž týden byl 10denní. Počet měsíců byl 12, ačkoliv, když se podíváme na všechny ostatní míry, které zaváděly za francouzské revoluce, tak se snažili o dekadický základ, nicméně byli si vědomi, že 12 má více dělitelů, takže lépe se to dělí na jednotlivé části roku, takže nechali 12 měsíců. Pokud měli ten 30denní měsíc, tak samozřejmě rok jim končil 5, respektive 6 doplňkovými dny, aby to dostali na těch 365 dní. Nicméně, jak už jsem zmínil, tenhle kalendář neměl dlouhého trvání, byli v něm i faktické chyby a po 10 letech ho zrušil Napoleon Bonaparte, který potřeboval získat podporu církve, takže tímhle jim udělal jistý ústupek.
Jak je známo, my svůj letopočet díky Dionýziu Exiguovi odvozujeme od narození Krista, jenže který rok stojí na jeho počátku?
Náš kalendář nemá žádný rok nula. to je z několika důvodů, které souvisejí mimo jiné i s tím, že vlastně nula jako taková ještě třeba v 16. století nebyla běžně používaná, takže vlastně ta nula nikomu, dá se říct, ani nechyběla. No a tím pádem rok 1 představuje vlastně dobu, kdy se Kristus narodil. To znamená, v roce 2 našeho letopočtu Ježíšovi měl být jeden rok. Takže tady je první jakási diference, kterou si musíme vlastně uvědomit, že rok 1 neznamená, že Kristus měl jeden rok. Samozřejmě je potom tady problém ještě se samotným narozením Ježíše Krista, protože ten okamžik rovněž neznáme, takže dnes už je více než pravděpodobné, že to, co označujeme za rok narození Krista, ve skutečnosti jeho narozením zřejmě není. S tím souvisí s tímhle problémem i problém přelomu tisíciletí, který si možná ještě někteří z vás vzpomenou, kdy byla poměrně rozsáhlá debata, zdali vlastně nové tisíciletí začíná po 31. prosinci roku 1999, anebo je to až po 31. prosinci 2000. Fakticky ten, kdo chtěl slavit, tak mohl s klidem duše slavit na přelomu roku 1999 a 2000 a pak si to ještě jednou zopakovat mezi rokem 2000 a 2001. Záleží vlastně na tom, jaký přístup k času zvolí. Zatímco astronom končilo vlastně druhé tisíciletí 31. prosince roku 99, tak to občanské počítání času připadalo na 31. prosince 2000.
Naše povídání o kalendářích a historii chápání času jsme zahájili na prahu Velikonoc, svátku, který nemá v kalendáři pevně fixované místo, protože se vztahuje k prvnímu jarnímu úplňku, který je ale každý rok jindy.
Jiný dnes významný svátek, Vánoce, naproti tomu najdete vždy ve stejném termínu, říká geomorfolog Marek Křížek. Původně to tak ovšem nebylo. Římský předchůdce Vánoc své stabilní místo v kalendáři neměl.
Je to jakási analogie římských oslav, které vlastně vznikly v době, kdy zrovna Římanům nebylo úplně nejlépe. Poprvé tyhle svátky jako Saturnálie slavili vlastně v období, kdy tahali za kratší konec ve válce s Kartaginci a účelem tohle svátku bylo víceméně podpořit morálku. Proto byl tenhle ten svátek nějakým způsobem podporován i z hlediska státu. Tenhle ten svátek byl potom dále udržován, objevoval se v různé období, nebyl fixován na jedno datum, slavilo se 17. prosince, slavilo se 22. prosince, 23. a někdy až 30. prosince a zvykem při tomhle svátku bylo obdarovávat své okolí. Popularita toho svátku postupně rostla a dokonce vydržela až vlastně do 3. nebo 4. století našeho letopočtu, tedy do období, kdy už Řím byl křesťanský. Fakticky Vánoce v tom křesťanství nehrály zpočátku takovou roli, objevují se vlastně zprávy, že k oslavám sice už začalo docházet ve 4. století našeho letopočtu, ale ten svátek nebyl ještě nějakým způsobem zavedený a stal se z toho zvyk až dejme tomu po nějakém tom 7. století našeho letopočtu. Samozřejmě, že ne všude. Pokud se podíváme na sever od Alp, dejme tomu k nám, u nás vlastně Vánoce, tak jak je známe dnes, protože ta oslava u těch Vánoc se opravdu měnila a zpočátku, kdybychom se vrátili strojem času někdy do středověku, tak bychom ani moc nepoznali, že je období Vánoc. Tak, jak chápeme Vánoce dnes, to znamená se stromečkem a s nějakým slavnostním jídlem a se setkání s rodinou, to je vlastně věc, která není zase moc stará. Fakticky bychom se u nás vrátili, dejme tomu, do 19. století. To jsou ty Vánoce s těmi dárky, tak jak si je představujeme dnes. První jesličky u nás, to je taková ještě zajímavost a zároveň ukázka toho, jak se u nás Vánoce oslavovaly, se objevily v roce 1560 v kostele svatého Klementa v Praze. Ještě možná jedna je taková zajímavá událost, k které se váže velmi pěkná pranostika z hlediska kalendáře, a to je svatá Lucie. O svaté Lucii víme, že noci upije, ale dne nepřidá. Je to taková divná říkačka a možná někteří ani nevědí, co vlastně ta říkačka znamená, ale ta pranostika je velmi, velmi přesná. Vlastně nám říká to, že sluníčko sice bude pořád vycházet později, to znamená při východu slunce se pořád to posouvá směrem dále do dne. Nicméně dny kolem Lucie dochází k tomu, že už také i západ se posouvá do pozdějšího období. To znamená, že před svatou Lucií nám sluníčko zapadne vlastně ještě dříve, ale po svaté Lucii už zapadá později. Nicméně ten posun mezi východem a západem není stejně velký, takže den se nám pořád zkracuje, to je pravda, to vydrží až do zimního slunovratu. Nicméně, pokud bychom se chtěli jenom orientovat podle západu sluníčka, tak ten už se začíná posouvat do pozdějšího času. Myslím si, že asi povídání o čase a o kalendářích jako takových by mohla zakončit myšlenka nositele Nobelovy ceny za fyziku Richarda Feynmana, který řekl, že čas je to, co se děje, když se nic jiného neděje. Je to vlastně možná ta nejlepší definice, co o času jako takovém vlastně víme.
O historii kalendáře a našeho chápání času vyprávěl geomorfolog Marek Křížek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Jsme rádi, že jste si na něj udělali čas. A to je pro tentokrát všechno. První květnové planetárium je u konce. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přeje autor pořadu a váš průvodce světem vědy a fantazie Frederik Velinský. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.